Dialoguri.
Bine vă regăsesc, stimați ascultători, la o nouă întâlnire cu dialogurile Radio Renașterea. Discuția pe care vă propun astăzi spre audiție, dragi prieteni, o avem cu cercetătorul științific grad 1, dr. Otmar Trașcă, șeful sectorului de istorie universală și relații internaționale de la Institutul de Istorie George Barițiu din Cluj-Napoca al Academiei Române. Vă mai spun, stimați ascultători, că invitatul nostru este unul din cei mai buni specialiști din România în problematica relațiilor româno-germane din perioada celui de-al doilea război mondial, un foarte fin cunoscător al istoriei serviciilor secrete, dar și al relațiilor româno-maghiare din intervalul de timp menționat. Vă spun bun venit la Radio Renașterea, domnule Otmar Trașcă, și vă mulțumesc pentru că ați răspuns afirmativ invitației noastre.
Să rămână, mulțumesc frumos pentru invitație, mă bucur să mă aflu.
De-a lungul anilor, stimați prieteni, invitatul nostru a ajuns să cunoască foarte bine arhivele din țară și din străinătate referitoare la temele abordate. Prin urmare, putem spune că domnul Otmar Trașcă este în măsură să ne ofere cele mai avizate păreri cu privire la chestiunile controversate din intervalul celei de-a doua conflagrații mondiale. Dar înainte să discutăm despre controverse și enigme din anii grei ai războiului în care și România a fost implicată, îl întreb pe invitatul meu cum și în ce context a ajuns să studieze relațiile româno-germane din perioada războiului, ce l-a motivat să dedice ani din viață acestei teme și, mai presus de toate, din ce motiv cercetarea pe care o face este încă actuală.
Mulțumesc frumos pentru întrebare, de fapt pentru întrebări, ca să răspund. Motivații, în ce privește motivațiile, aici a jucat un oarecare rol, dincolo de pasiunea pentru istorie pe care am avut-o și pe care am descoperit-o, cred că din clasa a patra, dar pe care o am și acum, un oarecare rol a jucat și, să spunem, background-ul familial. Bunicul meu fiind sas, bunica ungureacă, amândoi au trecut prin perioada războiului, au povestit foarte mult despre ceea ce a însemnat războiul pentru ei și nu numai pentru familie în general. Și întotdeauna m-a fascinat Germania. Fiind vorbitor de limba germană, mi-am propus să studiez problematica relațiilor româno-germane. Și această descoperire a mea a venit și în urma lecturilor pe care le-am avut încă din liceu. Nu numai cărțile care erau disponibile în biblioteca liceu, doctora mea și unde am terminat în Brașov, ci și lecturile provenite, să spunem, din Magazin Istoric. Pentru că Magazin Istoric a fost o revistă de istorie foarte bună, este și acum, chiar dacă este de popularizare, dar este o revistă bună, și unde am citit multe articole care contraveneau oarecum linii oficiale impusă de regimul comunist la vremea respectivă. Atât cu privire la relație dintre România și Germania, în perioada celor de-a doua război mondial, atât cu privire la natura regimului antoneștian și alte chestiuni. Și am descoperit, practic, această problematică a relației româno-germane era foarte puțin studiată, dincolo de câteva lucrări care au abordat mai mult sau mai puțin tangențial subiectul. Și ulterior, după ce am intrat la Facultatea de Istorie, mi-a devenit clar că aceasta va fi una din temele mele importante de cercetare. Bineînțeles că, știți cum vine, pofta vine mâncând. După ce am terminat facultatea și m-am scris la doctorat, tot cu tema relațiilor româno-germane, am obținut bursă de cercetare în Germania și astfel am descoperit arhivele germane, care mi-au oferit foarte multe informații relevante și, practic, necercetate și de către istoricii români, ulterior și alte arhive, arhivele austriece, arhivele maghiare, arhivele din Rusia, etc., etc. Pe lângă relații româno-germane, am considerat că și relații româno-maghiare sunt o componentă extrem de importantă și, de asemenea, necercetate în istoriografia română, cel puțin pentru perioada celor de-a doilea război mondial, și am încercat să mă fructific inclusiv avantajele lingvistice, cunoscând atât limba germană cât și limba maghiară. Ulterior, am abordat și alte teme de cercetare, precum Holocaustul sau serviciile secrete, istoria serviciilor secrete, principala serviciilor secrete germane în România, nu numai. Revenind la relații româno-germane, întotdeauna am fost de părere că nu poți scrie o istorie cât de cât obiectivă a acestor relații, dacă nu cunoști în primul rând limba germană, că trebuie să citești bibliografia respectivă și să studiezi arhivele germane. În al doilea rând, istoria noastră nu poate fi înțeleasă pe deplin dacă nu o racordezi la istoria universală și la istoria europeană, în principal. Prin urmare, întotdeauna am fost de părere că istoria României nu poate fi studiată doar în sine ca o istoria României ruptă de contextul internațional. Trebuie să o racordez la istoria. Prin urmare, nici rolul României în a doua război mondial nu poate fi înțeles pe deplin dacă nu cunoști și dacă nu, practic, dacă nu cunoaștem relația pe care România l-a avut cu cel de-al treilea Reich în perioada 1939-1944. Vrând nevrând, și vă dau și un argument, doar chestiunea Holocaustului. Holocaustul nu este un fenomen izolat. Epicentrul Holocaustului a fost la Berlin, de acolo a plecat totul. Ulterior s-a extins asupra în continentul european și a atins inclusiv România. Nu poți înțelege aceste lucruri dacă nu cunoști sursele germane.
Revenim oricum asupra subiectului. Să știți că am reținut faptul că dumneavoastră, prin munca de cercetare, ați descoperit și ați accesat surse și fonduri din arhivele românești și străine, unele chiar neexploatate până atunci.
Neexploatate, corect.
Domnule Otmar Trașcă, pornind de la aceste surse, vă propun, în timpul limitat pe care îl avem, să ne lămuriți în privința a trei chestiuni, încă foarte dezbătute în vremurile de astăzi, chestiuni care, din păcate, încă stârnesc patim și chiar reacții dintre cele mai vehemente uneori. Prima chestiune pe care vă propun spre analiză vizează momentul 23 august 1944, cel în care România a întors armele împotriva Germaniei naziste. A fost corect și oportun gestul regelui Mihai, mai ales în condițiile în care, ne amintim, aliații nu au arătat prea multă clemență României. Din contră, după război, chiar au abandonat România în sfera de influență a URSS, care a declanșat, după cum știm, cel mai barbar jaf economic împotriva ținutului românesc.
Ca să răspund la această întrebare, într-adevăr, m-am ocupat foarte mult de problema actului de la 23 august 1944, dar ca să înțelegem ce s-a întâmplat la 23 august, trebuie să facem o scurtă recapitulare evoluției relațiilor româno-germane în perioada războiului. Știm foarte bine că în 1941, la 22 iunie, România s-a alăturat Wehrmachtului german în cadrul operațiunii Barbarossa, invadarea Uniunii Sovietice. Participarea României la acest război a avut mai multe obiective. Unele imediate, altele de perspectivă. Obiectivele au fost, în primul rând, recâștigarea, redobândirea provinciilor răpite de Uniunea Sovietică în 1940 prin acel ultimatum din 26-27 iunie 1940, Basarabia și Bucovina de Nord. Ulterior, după eliberarea acestor provincii și reîncadrarea lor în cadrul statului, regimul Antonescu a continuat să participe alături de Germania nazistă în operațiunile purtate în adâncimea teritoriului sovietic. De ce? Pentru că Ion Antonescu a crezut ferm în faptul că, participând în continuare alături de Wehrmacht la operațiunea din Uniunea Sovietică, el va obține merite în ochii conducerii germane și va determina pe Hitler să-i redea Transilvania de Nord, acea parte pe care România o cedase în cadrul arbitrajului de la Viena din 30 august 1940 către Ungaria. A fost o iluzie, pentru că Hitler nu a intenționat în mod real să facă acest lucru, ci a manipulat foarte abil atât România cât și Ungaria în această privință. Antonescu îi promitea, pe de-o parte, că istoria nu se oprește la anume să 40, cum apare în stenograme discuțiilor dintre cei doi dictatori, pe când, în altă parte, lui Horthy îi promitea faptul că în funcție de contribuția Ungariei la război, poate să domândească și sudul Transilvaniei. Deci a fost un joc foarte abil pe care Hitler l-a făcut cu un anumit succes până în 1944. Ei, România, ca urmare, a participat în continuare la război, armata română a luat parte la marile bătălii de la Odessa, unde a lăsat pierderi foarte grele, a luat parte la bătălie de la Harkov, din Crimea, de la Stalingrad, unde practic armata română a fost distruse. Și momentul Stalingradului, înfrângerea de Stalingrad, este un moment de cotitură în relații româno-germane, pentru că Antonescu își dă seama că Germania a pierdut războiul, cel puțin pe frontul de est, și că România trebuie să caute alternative. Ca urmare, în 43-44 asistăm la un proces gradual de distanțare a României față de Germania și mai ales la încercări atât din partea regimului Antonescu, a guvernului Antonescu, dar și a opoziției, cu binecuvântarea lui Antonescu, de a căuta soluții de ieșire a României din război. Ori în 44 aceste încercări devin disperate din momentul în care Armata Roșie se apropie vertiginos de frontierele României. Și știm foarte bine că în urma tratativă de armistițiu purtate pe mai multe canale, oficiale sau neoficiale, secrete, Stockholm, Ankara, Cairo, etc., în 44 s-au cristalizat câteva condiții pentru ieșirea României din război foarte dure. De fapt, atât aliații cât și Uniunea Sovietică au fost interesate de o ieșire a României din război, în primul rând pentru a crea greutăți, dificultăți Germaniei. Dacă aliații până în iunie 1944 au solicitat de mai multe ori României să iasă din război, tocmai pentru a atrage cât mai multe trupe germane dinspre vest, unde urma să aibă loc operațiunea Overlord, debarcarea în Normandia, iar interesul aliaților a fost ca aceste trupe germane să fie aduse în Balcan, sau cât pe posibil în România. Ei bine, după iunie 1944, aliații nu au mai fost interesați de acest lucru, pentru că operațiunea de debarcare reușise și era clar că n-au mai avut interes. Pe de altă parte, și sovieticii au fost interesați de o răsturnare a regimului Antonescu și de o desprindere din alianță cu Germania României, tot din aceste considerente militare, sperând că astfel germanii vor aduce trupe din alte zone și vor elibera presiunea, vor scade presiunea pe frontul de est. Or, acest lucru nu s-a întâmplat și mai mult, după reușita mare ofensive sovietice din iunie 1944, operațiunea Bagration, care practic a distrus grupul de armate centru în Bielorusia și în vestul Uniunii Sovietice, nici sovieticii nu au fost interesați a purta tratative de ieșire de armistițiu cu români, dintr-un motiv foarte simplu. Eu am mizat pe faptul că Armata Roșie va cuceri militar România și va impune de la bun început un regim sovietic, un regim comunist prosovietic în România. Ori din acest punct de vedere, actul regelui Mihai este un act de salvare națională. Deci el a încercat să salveze ceea ce se mai putea salva. Pentru că, virgulă, continuarea războiului alături de Germania ne-ar fi dus la catastrofă. Și vă spun și de ce. S-a spus foarte mult în istoriografie că România ar fi putut, mai ales în istoriografia germană a anilor 50-60, că România ar fi putut rezista multe luni pe arcul carpatic, unele păreri susținând că România ar fi putut rezista pe acest front până la capitularea Germaniei. Absolut fals. Al doilea război mondial a demonstrat un lucru foarte important, și anume că al doilea război mondial, spre deosebire de primul război mondial, a fost un război al motoarelor. Un război în care binomul tank-avion a conferit operațiunilor militare un dinamism fără precedent. De fapt, toate marile bătălii care au avut loc în al doilea război mondial nu au putut fi câștigate pe plan terestru fără sprijin aerian, care a fost foarte decisiv. Ori din acest punct de vedere, hai să vedem pe scurt ce se întâmpla pe frontul din România în 44. Știm foarte bine că din 4 aprilie se declanșează campania de bombardamente a aviației anglo-americane asupra României, cu prima lovitură în 4 aprilie asupra Bucureștiului, ca mai ales partea de nord, inclusiv gara de nord, fiind foarte lovită și fiind mii de victime. Ori această campanie de campania aeriană continuă practic până în aproape de 23 august 1944. A fost o campanie dură și care a lovit din plin prin industria petrolifere a României, dar nu numai, și industria de armament. Ori ultim raport al ministrului plenipotențiar german, pe care l-am identificat în arhivele ministrului de externe german din Berlin, și anume un raport din 19 august al lui Manfred von Killinger, baronul Manfred von Killinger, ministrul german la București, spunea foarte clar, în 19 august România fusese atacată de 1100 de avioane aliate și cărora forțele germano-române le-au putut contrapune doar 50 de avioane, deci un raport de 1 la 22. Și atunci se pune întrebarea, cum poți să reziști, fiind atacat terestru de Armata Roșie, frontul 1 și 2 ucrainean, care totalizau peste 90 de divizii, iar armatele română-germane aveau vreo 44, după calculele mele. Fiind atacat atât terestru cât și din aer, nu există, nu poți rezista. n-aveai cum să reziști față în asemenea invazii terestre și aeriene. Prin urmare, decizia regelui Mihai a fost mai mult decât binevenită și salutară. De ce? Pentru că astfel România s-ar fi transformat într-un teatru de operațiuni devastator, cu consecințe incalculabile, nu numai pentru populație, dar și pentru viitorul României. Haideți să spunem, România putea pierde chiar Transilvania. S-a pus și această problemă. Pe de altă parte, dacă tot facem comparații și trebuie să ne facem aceste comparații, de ce a reușit operațiunea aliată de debarcare în Normandia? Deși, pe front, pe terestru, Germania avea mult mai multe trupe și divizii de foarte bună calitate, veterane de pe frontul de est decât aliații. Tocmai datorită acestei superiorități aeriene copleșitoare, pe care aliații au avut-o și în Normandia și au avut-o și în România. Deci nu aveam nici o șansă de rezistență de a continua războiul. Singura soluție viabilă era ieșirea din război, ceea ce regele Mihai a făcut. Este un act de salvare națională. Ne place sau nu ne place? Asta e adevărul.
De reținut un act de salvare națională, mulțumim pentru explicații foarte pertinente, foarte, vă rog.
Și aș mai adăuga, apropo de acest act, a dat peste cap și calculele Moscovei. Vă spusesem la început că Moscova a mizat pe o ocupare a României, m-a fost interesată de tratative de armistițiu după iunie 1944, mizând pe ocuparea militară a României în forță și instituirea de la bun început a unui regim comunist. Ce poate fi mai ilustrativ în această privință decât ceea ce spune Ana Paucăr în momentul 16 septembrie, când ajunge de la Moscova la Băneasa, pe aeroportul Nemasa, este întâmpinat de Lucrețiu Pătrășcanu și spune: tâmpiților, ce ați făcut la 23 august?
Pentru că
asta au mizat. Pe de altă parte, apropo de abandonarea României, lucrurile sunt mult mai complicate și mult trebuie explicate, pentru că asta este un alt mit. Mulți fac referire la acel acord de procentaj Churchill-Stalin din octombrie 1944 de la Moscova, prin care România era practic, prin care Churchill recunoștea 90% influență sovietică România și 10% influență aliată. Bun, cum hai, eu vin din spre partea avocatului diavolului și spun așa: de ce Anglia ar fi trebuit să reacționeze altfel? În primul rând, mulți puțin știu faptul că mașina de război germană a funcționat în proporție de 27% cu carburant românesc de la Ploiești. Deci aproape o treime din carburantul folosit de mașina de război germană pe întreg războiul a provenit de la Ploiești. În al doilea rând, Anglia a înțeles participarea României până la Nistru. A zis: sunt teritorii românești, nu avem nimic împotriva redobândirii lor.
E justificat.
Este justificat un război, dar după trecerea Nistrului, Anglia nu a mai înțeles, deși ne-a spus: opriți-vă. Ne-a dat un ultimatum. N-am ținut cont de el, dimpotrivă am intrat în război. Am continuat participarea, am intrat în război și cu Statele Unite în decembrie 1941. Corect? Și atunci, de ce Anglia să ne susțină? În al doilea rând, vrem nu vrem, trebuie să recunoaștem faptul că cea mai mare parte a mașinii de război germane a fost distrusă pe frontul de est, de către Armata Roșie. Ori, în opinia publică britanică și americană, victoriile Armatei Roșii au fost întotdeauna salutate, și pentru că era un dușman, era dușmanul comun Hitler. Și pentru americani și pentru britanici, primul obiectiv era înfrângerea lui Hitler. Ulterior se putea discuta și despre ce înseamnă Rusia lui Stalin. Și atunci, opiniile publice americane sau britanice, deci două state democratice, cum îi explici faptul că aliatul de astăzi, adică Uniunea Sovietică, este dușmanul de mâine? Cum îi explici faptul că tu trebuie să intri în război, practic, cu Uniunea Sovietică ca să eliberezi România? N-ai cum să explici așa ceva. Simplu. De ce? Pentru România, care a furnizat 27% din petrol mașinii de război germane, pentru România, care 3 ani și 2 luni a participat alături de Germania Nestă la operațiunea împotriva Uniunii Sovietice. Și nu oricum. România a fost principalul aliat al Germaniei pe frontul de est, cu al doilea contingent militar după Germania pe frontul de est. Și atunci, de ce să menajezi România din punct de vedere britanic? Dimpotrivă, a spune că Churchill a încercat să salveze ceea ce se mai putea salva. Cine își închipuia în momentul octombrie 1944 că acele teritorii ocupate de Armata Roșie în estul Europei, în Polonia, în România, statele baltice, vor putea fi eliberate fără un război cu Uniunea Sovietică? Nimeni. Era irealist acest lucru. Pe de altă parte, Churchill a salvat ceea ce se mai putea salva. A salvat Grecia, pe care Stalin ar fi putut ocupa foarte ușor. Bun, să spunem că aici erau și interesele britanice, pentru că întotdeauna Grecia a fost cheia către Suez, practic. Nu? Ori Churchill a făcut realpolitik. Nu este de condamnat. Indiferent ce credem, indiferent de că ne place sau nu, Churchill a făcut realpolitik la Moscova. Nu avea altă opțiune.
A doua chestiune, domnule Otmar Trașcă, la fel de controversată, este cea evreiască. Să întrebăm cu subiect și predicat, este vinovat mareșalul Antonescu de genocid împotriva evreilor?
Răspunsul este categoric da. Și o să explic și de ce. În primul rând, dacă ne uităm la parcursul lui Antonescu, nimeni nu neagă, și eu mai, o atât mai puțin ca istoric, mai ales că am suficiente date despre mareșal, sper să apuc să scriu, dacă Dumnezeu îmi dă putere și forță de putere, forță de muncă și sănătate, să scriu și o biografie a mareșalului pe care de mult o intenționez, pe baza surselor foarte multe pe care le-am. Cred că foarte puțin din România îl cunosc atât de bine pe mareșal cum îl cunosc. Ori Antonescu a fost, dincolo de faptul că a fost un ofițer de stat major strălucit, dar a fost și un antisemit și un xenofob. Și aici aș face referire la o descriere excelentă făcută de generalul Victor Petin, atașatul militar al Franței, în România în 1922, care descria pe Antonescu exact în acest sens, un ofițer de, colonelul pe atunci Antonescu, un ofițer de stat major strălucit, dar de o xenofobie extremă, citat.
Aici vă întrerup pentru că vreau să vă spun așa în completare și să țineți cont de afirmația următoare. Sunt voci, știm cu toții, sunt voci care afirmă că în acei ani grei ai războiului, când România era aliata Germaniei naziste, mareșalul Antonescu nu ar fi avut de ales, că a fost constrâns să pună în aplicare soluția finală. Și vă întreb din nou, ar fi avut totuși mecanisme, soluții să evite masacrul populației evreiești, mai ales din Transilvania?
În ce privește Transilvania, asta e o altă discuție. Pentru că trebuie să, haideți să spunem lucrurile pe nume. Transilvania de Nord nu aparținea de România. Transilvania de Nord fusese cedată de România, un teritoriu de 42.190 de km pătrați, dacă bine mi-aduc aminte, fusese cedată prin cel de-al doilea arbitraj de la Viena din 30 august 1940 către Ungaria. Deci, ceea ce se întâmplă în Transilvania de Nord este opera guvernului maghiar și are loc în 44. Dar o să revin și la ce, în ce privește restul, teritoriul României vorbim. Antonescu este vinovat. De ce? Pentru că de mult, apropo de aceste voci care susțin că România nu avea de ales, că trebuia la presiunea Germaniei, absolut fals. Soluția finală în România nu a fost opera Germaniei. Din potrivă, Germania n-a făcut niciun fel de presiune asupra regimului Antonescu, ci inițiativa a început până la sfârșit guvernului Antonescu. Să fim foarte clar. Și să spunem așa, dacă în 40... De fapt, introducerea legislației antisemite în România începe cu guvernul Goga Cuza în 38, este continuată chiar de Carol al II-lea, de guvernul Gigurtu, care introduce legile din 9 august 1940, care nu sunt altceva decât o copie fidelă a legilor de la Nuremberg din 35, legile naziste, pe fondul apropiei de Germania, bineînțeles. Ori după venirea lui Antonescu la putere avem guvernarea națională legionară între septembrie 40 și ianuarie 1941, în care avem, așa zisa, românizare, de fapt o spoliere gigantică a averilor evreiești pe care o face acest guvern. Este drept la inițiativa în primul rând a legionarilor, dar și cu acordul lui Antonescu. Ori această românizare continuă și după îndepărtarea legionarilor în urma rebelunii din 21-24 ianuarie 1941. Ei bine, în 41-42 Antonescu încearcă să impună și să impună modelul german în ceea ce privește soluționarea chestiunii evreiești. Adică, la cererea guvernului Antonescu, în aprilie 1941, în România sosesc mai mulți consilieri germani, pentru mai multe domenii, dar unul dintre acești consilieri era reprezentantul lui Adolf Eichmann la București, un capitan ulterior major SS pe nume Gustav Richter, care avea titulatura de oficial în cadrul legației de Berater für die Juden und Arisierungsfragen bei der Deutschen Gesandtschaft in Bucharest, adică tradus, consilier pentru chestiunile evreiești și de arianizare în cadrul legației germane din București, care cu acordul guvernului Antonescu și la cererea expresă Antonescu, primul obiectiv pe care vrea să-l realizeze este nici mai puțin decât armonizarea legislației antisemite din România cu cea din Germania. Așa se creează centrala evreilor, care este la fel ca în Germania. Iar în 1941 avem masacrele comise de armata română, de poliție și jandarmerie în Basarabia, Bucovina, Transnistria, Odessa, care sunt opera în primul rând a autorităților române. Apropo de acest lucru, eu am studiat inclusiv rapoartele așa numitelor Einsatzgruppen, de Sicherheitspolizei SS, de acele unități mobile de exterminare ale SS-ului, care au acționat în spatele armatelor română și germane. Și în toate aceste rapoarte, cel puțin pentru Einsatzgruppe, de au fost 4 asemenea unități mobile de exterminare, spatele armatelor germane care au pătruns în Rusia, A, B, C și D, Einsatzgruppe D, participând practic în spatele armatelor română-germane din Basarabia, Bucovina și Transnistria, și ulterior și Odessa și Crimea. Ori în toate aceste rapoarte se spune că Die Zusammenarbeit mit den Rumänen ist ganz gut. Adică colaborarea cu românii este foarte bună. Singurul lucru pe care nemții, SS-ul, îl reproșau toți românii este faptul că acționau planlos. Adică fără un plan atât de bine pus la punct cum acționau germanii, în ghilimele. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, modul în care Antonescu și regimul au acționat împotriva evreilor a creat entuziasm, în ghilimele, chiar la nivelul conducerii germane. Și aici avem o discuție foarte interesantă între Hitler și Goebbels, ministrul propagandei naziste, care are loc în augustul 1941 și pe care o relatează Goebbels în jurnalul său, zilnic. În 19 august spune așa, după o discuție cu Hitler, în care Hitler zice, uite-te la Antonescu. Zice, uite-te cât de radical acționează împotriva evreilor. Mult mai radical decât am făcut-o noi. Asta a venit, această recunoaștere în ghilimele venită din partea lui Hitler spune foarte mult. Pe de altă parte, dacă vrem să discutăm, este mai aceleași voci pe care ați amintit și care contestă rolul Antonescu, contestă și antisemitismul lui. Și atunci, haideți să dăm câteva declarații lui Antonescu vis-a-vis de cum vedea el problema evrească. De exemplu, în ședința Consiliului de Miniștri din 7 aprilie 1941, cine dorește poate să verifice că aceste stenograme sunt publicate în 11 volume, oricând aceste informații pot fi verificate. În 7 aprilie 1941, într-o ședință unui Consiliu de Miniștri, Antonescu spune textual, referindu-se la dușmanii patriei. Deci, așa am crescut eu cu ura împotriva turcilor, jidanilor și ungurilor. Și ura asta împotriva dușmanilor patriei trebuie împinsă până la ultima extremitate. Îmi asum eu această răspundere. Am încheiat citatul. Mai mult, în 8 iulie, în cadrul alt Consiliu de Miniștri, prezidat de această dată de vicepreședintele Consiliului de Miniștri, de Mihai Antonescu, care era și ministrul de externe, Mihai Antonescu spune textual, nu îmi mă împasă cum vom intra, dacă vom intra ca barbar în istorie. Mai mult, după declanșarea operațiunii Barbarossa și ofensive germane în sovietică, este clar că operațiunile nu au decurs conform așteptărilor, nici ale germanilor, nici ale românilor. Și pe măsură ce opoziția oferită de Armata Roșie se intensifică, Antonescu tinde din ce în ce mai mult să pună această rezistență înverșunată armate roșii pe seama, așa zisul, comisarului Iudo Bolșevici. Și el spune la un moment dat, într-o scrisoare pe care o adresează de pe front, în 3 septembrie 1941, Mihai Antonescu, că, citesc, fără acești Iudo Bolșevici, fără acest comisar Iudo Bolșevici, noi am fi fost de mult în Odessa, și când mă voi întoarce în București, voi lua măsurile cuvenite. Nu este o luptă între noi și slab, este o luptă între noi și evrei. Evreul este însuși satana. Asta o spune textual, am încheiat citatul, asta o spune textual mareșalul Ion Antonescu. Și atunci mă întreb eu, care e diferența dintre Adolf Hitler și Ion Antonescu? Dacă pentru Hitler evreul era, cum apare în terminologia germană, Weltvergifter der Nationen, adică otrăvitor universal al națiunilor, pentru Antonescu este satana. Vă rog să-mi spuneți noastră care e diferența între cei doi, că eu nu văd nicio diferență.
Da, având în vedere cele spuse de dumneavoastră, știți și dumneavoastră că sunt destule voci care pledează și astăzi pentru reabilitarea imaginii mareșalului, însă, având în vedere cele expuse, sigur că întrebarea mea...
Se mai spun același voci, susțin că Antonescu i-ar fi salvat evrei. un adevăr pe jumătate. Pentru că în 41, 1941, Antonescu a vrut să aplice soluția germană. Soluția germană a chestiunii evrești. Iar foarte puțin știu că în 1942 Antonescu și-a dat acordul pentru deportarea tuturor evreilor din România. Începând în vara 1942, și-a dat acordul, mai exact în iulie 1942, toți evreii din România să fie deportați în lagărele morții din Polonia, începând cu județele cu Transilvania și Banat, județele Timiș, Turda și Arad. Că nu s-a mai ajuns la această deportare, asta se explică pe de-o parte prin intervenția mai multora regelui Mihai, regine mama Elena, mitropolitului Nicolae Bălan, Iuliu Maniu, Constantin Brătianu, etc., inclusiv o intervenție a Statelor Unite, care, printr-o notă extrem de dură adresată guvernului român la 15 octombrie 1942, prin legația Elveției din București, amenințat cu represalii la adresa cetățenilor români din Statele Unite dacă deportările nu au loc. Și aceste lucruri au pus pe gânduri regimul antonescian. Trebuie spus că aceste planuri de deportare, lucrate în deplin acord între Radu Leca, care era împuternicitul guvernului pentru chestiune evrești, și acest Gustav Richter, acest capitan SS, Gustav Richter, reprezentantul Eichmann, prevedea deportarea evreilor din România, din vechiul regat, începând cu data de 15 septembrie. Și conform documentelor germane, acești evrei urma să fie deportați în Polonia, cei apți de muncă urma să fie puși la muncă, iar cei neapți, zisortă de Sonderbehandlung unterzogen werden, în terminologia germană, adică urmau să fie, citez, supuși tratamentului special. Nu se spunea tratamentul special fiind, de fapt, lichidarea. Că nu s-a ajuns la acest lucru, v-am spus aceste intervenții, dar decisiv a fost înfrângerea de la Stalingrad, care a pus capăt. Andonescu și-a dat seama că războiul este pierdut în Est, trebuie căutate alternative de căi de ieșire din război, ori fiind foarte pragmatic. El a considerat că o tratare mai bună a evreilor, mai blândă, mai umană, ar putea constitui un capital politic extrem de prețios în cadrul tratativelor purtate cu aliații. Astfel și explică de ce în octombrie și noiembrie, practic, se pune capăt deportării, inclusiv celor în Transnistria, iar în 42, în decembrie, Antonescu îi comunică direct ministrului german la București, baronul Manfred von Killinger, că România va permite emigrarea evreilor în Palestina contra unei sume, nu oricum, pentru că urma să plătească așa Auswanderungsgebühr, un fel de taxă de emigrare evrei, în funcție de averea fiecăruia, ci aceste taxe pentru evrei înstăriți puteau fi foarte mari, până la 30.000 de mărci germani, adică o sumă colosală pentru vremea respectivă. Iar în 43, mai mult decât atât, în 43 martie, Antonescu reiterează acest punct de vedere, că pentru România singura rezolvare a chestiunii evrești o constituie emigrarea în Palestina. De asta în 43, în martie. În 41-42, Antonescu a fost călăul evreilor, paradoxal, după aceea devine salvatorul lor. Pentru că, bineînțeles că Germania nu a fost deloc mulțumită cu această schimbare în politica guvernului Antonescu față de evrei. Mai mult decât atât, s-a oferit chiar să preia acești evrei și Antonescu a refuzat categoric. Aici e și meritul lui, de asta abia în 43-44. Până atunci, până în 41-42, ne place sau nu ne place, Antonescu a fost călăul evreilor și, da, Antonescu este responsabil, este din acest punct de vedere un criminal de război, vinovat de genocid fără și de crimă împotriva umanității.
Așadar, nu se pune problema din punctul dumneavoastră de vedere a unei reabilitări. Vă propun să mai rămânem la această chestiune controversată legată de Holocaust și să faceți o privire comparativă în oglindă, așa cum spuneam la început, cum precizați dumneavoastră la început, între Transilvania și vechiul regat. Mareșalul Antonescu este acuzat de crime împotriva umanității. Cum caracterizați poziția autorităților maghiare în chestiunea evreiască?
Este o foarte bună întrebare. De regulă, în istoriografia anilor 80-90 în România, totdeauna se făcea această paralelă în ce sens? Antonescu, cel care a salvat evreii versus maghiarii care au omorât evrei. Haideți să vedem cum au stat, de fapt, lucrurile în realitate. În primul rând, dacă ne uităm la evoluția chestiunii evrești în România și Ungaria, în paralel, observăm faptul că în 1941, 1942, 1943, în timp ce România era arătată în documentele germane drept un forbild, adică drept un exemplu de urmat în ghilimele pentru celelalte state aliate, satelite ale celor de-a treilea Reich, în ceea ce privește soluționarea chestiunii evreiești în ghilimele, e bine, Ungaria era codașă. Tocmai pentru că guvernul maghiar a refuzat presiunile germane, tot timpul se spunea, în documente germane apare meritat faptul că în Ungaria este o plutocrație în ghilimele și că acolo de fapt evreii dețin influență foarte mare și guvernul maghiar refuză deportarea evreilor. Ei bine, lucrurile se schimbă radical și apropo de acest lucru, trebuie să mai spunem un lucru. În 1940, foarte multe documente de arhivă demonstrează faptul tocmai că datorită persecuției la care erau supuși evrei din România, foarte mulți fugeau din Banat și Transilvania, fugeau în Ungaria. 41, 42, 43. E bine, asta nu spune istoriografia română, la care am făcut referire. E bine, lucrurile se schimbă în 44, radical. De ce? Pentru că în martie 44 are loc ocupația militară a Ungariei. Există cele două planuri celebre de ocupare, Margareta 1 și 2, Margareta 1, Eins und Zwei. Margareta 1 însemna numele codificat a operațiunii de ocupare militară a Ungariei, care este pusă în aplicare la 19 martie 1944. Margareta 2 urma, era practic planul de ocupare a României, la care însă Hitler a renunțat în urma unei discuții cu Antonescu în februarie, când Antonescu l-a convins că România rămâne loială Germaniei. Ori în martie 44, când Ungaria este ocupată, este instituit un guvern marionetă condus de Stoiei Dume, fostul ministru plenipotențiar maghiar la Berlin, și acest guvern este cel care ia măsurile radicale împotriva evreilor. Este adevărat, cu concursul așa numitului comando Eichmann aterizând în martie 44 în Ungaria și conducând împreună cu autoritățile maghiare practic operațiunea de ghetoizare și hotărârea de deportare a Ungariei. Trebuie spus că această operațiune a fost un record, pentru că peste 400.000 de evrei au fost deportați în mai puțin de două luni. Practic, în 16 aprilie 44 începe de ghetoizarea și la sfârșitul mai, deja în începutul lunii, deja sunt deportați peste 400.000 de evrei direct la Auschwitz și acolo peste 90% au pierit. Ori, dacă tot facem această comparație, atunci trebuie să spunem că până în martie 44, știu că ceea ce voi spune va fi contestat, dar ăsta e adevărul istoric. Până în martie 1944, situația evreilor din Ungaria a fost mai bună decât a evreilor din România. O spun răspicat, fără niciun fel de menajamente. Situația se schimbă radical după ocuparea militară a Ungariei, când este adevărat că mulți evrei încearcă să fugă în Transilvania și România. Din motive și propagandistice și nu numai, și pragmatice, guvernul Antonescu, care, cum am arătat, schimbase între timp în 43 politica față de evrei, îi ia pe acești evrei care se fugează în România, îi primește și le permite chiar să plece mai departe către Palestina. Bineînțeles, aducând acest lucru la conștiința aliaților. Uitați-vă ce fac maghiari și uite ce facem noi. Noi îi primim pe ei și îi lăsăm să plece. Dar asta în 44. Dar în 41 și 42 guvernul Antonescu făcea cu totul altceva cu evrei.
Haideți să rămânem în context și vă spun că în 3 mai, știți bine, în 3 mai 1944 a început deportarea evreilor clujeni.
Da.
Iar una din cele mai ferme voci împotriva deportării a fost episcopul Marton Aron, devenit persoana non grata în ochii guvernului maghiar. De ce o singură voce a făcut notă discordantă, iar restul corpului episcopal maghiar a ales legea tăcerii?
Este acel discurs celebru din 18 mai 1944, rostit chiar aici, în Catedrala Sfântul Mihail, de episcopul Marton Aron, un discurs pe care l-am descoperit și l-am și publicat împreună cu un coleg maghiar. A fost, din nefericire, unul din foarte puținele voci, pentru că, în general, clericii maghiari au tăcut și au susținut linia politică a guvernului Stoiei Dume. Este o realitate, trebuie să o spunem acest lucru. Sau, chiar dacă au dezaprobat, nu au făcut public. Au păstrat tăcerea.
Din sursele de arhivă pe care le aveți dumneavoastră și pe care le-a studiat, care sunt principalii vinovați pentru deportarea evreilor clujeni?
Ei bine, aici este încă de lucru. Am reușit să identific Ofițerul german care a răspuns, ofițerul SS care a răspuns de această deportare, numele lui acum îl pronunț în premieră, numele lui este locotenentul SS Walter Strohschneider. L-am descoperit după foarte multe căutări, sper să am și fotografia lui, am și documente despre el. El a fost cel care, în calitate de șef a Gestapo în Cluj, a răspuns de deportări. A dispărut fără urmă după război. Nu știm nimic despre el. Deci este unul dintre principalii vinovați. Dar știți unde a fost sediul Gestapo în Cluj? Unde este clădirea inspectoratului școlar, aici, foarte aproape, și sunt două vile, Petru și Pavel, lângă, acolo a fost sediul Gestapo. Și, apropo, tot de ocupația...
Clădirea roșie?
Da. Și, de exemplu, comandamentul german, foarte mulți ofițeri germani, au locuit în hotelul New York, că se numea pe vremuri...
Continental.
Acolo a fost inclusiv comandatura germană, după informațiile pe care le-am. Un al doilea ofițer, ofițer SD, care a răspuns practic, a fost comandantul SS și SD al Poliției de Siguranță din Cluj. Am numele lui, l-am descoperit recent, mai exact acum o lună când am studiat la Budapesta, în arhivele din Ungaria. Am numele lui, nu l-am cum la dispoziție, dar vi-l pot comunica dacă ajung acasă. Și am numele lui, data nașterii și urmează să-l verific în baza de date a arhivelor federale germane din Berlin pentru a obține dosarul de ofițer SS. Pentru că acolo, în arhivele federale din Berlin, există o bază de date cu ofițeri SS, cu dosarele personale. Și aceștia sunt principalii vinovați pentru ceea ce s-a întâmplat cu deportarea. Ei au coordonat. Dar, în primul rând, acest Walter Strohschneider, pentru că el a fost șeful Gestapo în Cluj. Mai mult, în momentul în care au fost, am găsit un document de germane, în arhivele militare germane de la Freiburg, au fost soldați ai Wehrmachtului care au ascuns evrei și au trecut, au încercat să treacă în România, clandestin, prin camioane. Au fost descoperiți de autorități române. Unii au fost lăsați, alții au fost predați înapoi. Ei, acest Walter Strohschneider este cel care pleacă de la Cluj la Feleac și îi preia în calitate de șef a Gestapo pe evrei pe care autorități române i-au dat înapoi. Inclusiv soldații germani, soldații Wehrmacht care au fost implicați au fost condamnați la moarte pentru favorizarea evreilor de către instanțele militare germane, ca să vă dați seama ce gravă era încercarea de a salva evrei.
Apropo de încercarea de a salva evreii, până acum am vorbit despre vinovați. E vremea să vorbim o a treia chestiune pe care vă propuneam la începutul discuției noastre despre lumini și speranțe în anii celui de-al doilea război mondial. Ați scris o carte celebră despre Constantin Caragea și salvarea evreilor români în timpul celui de-al treilea Reich. Cum ați descoperit povestea acestui salvator? Pentru cei care ne ascultă, vă rog să ne spuneți ce anume a făcut el pentru salvarea evreilor români.
Ar putea vorbi practic zile întregi despre acest subiect. O să încerc, evident, să fiu cât mai scurt și la obiect. Nu l-am descoperit eu. Evident, știam și eu despre Constantin Caragea, dar meritul de a fi descoperit, în primul rând, aparține bunul meu prieten și coleg, cu care am și publicat această carte, Steleanu Biziuc. Pe atunci, director al Arhivelor Ministerului Afacerilor Externe, actualmente arhivist tot acolo. El știam și eu de Constantin Caragea, dar practic dimensiunea reală a activității lui Constantin Caragea el mi-a descris-o și ulterior el mi-a propus chiar să mă uit peste documentele păstrate în arhiva Ministerului de Afaceri Externe, nu numai peste dosarul care, ci peste câteva fonduri fabuloase, cum e fondul Problema 33 cu salvarea evreilor. Până la chestiunea evrească și atunci l-am descoperit. El, Constantin Caragea, este un personaj relativ puțin cunoscut, câteva noțiuni, câteva informații referitoare la el erau pe Wikipedia, multe dintre ele practic, însă greșite. Și am avut ocazia apoi să-l cunosc și membrii familiei sale, pe strănepot, pe nepoată, după aceea pe strănepot, pe Ștefan Mănescu, care mi-a stănăpătul Constantin Grajă, care mi-a, de asemenea mi-e prieten foarte bun și care mi-a oferit foarte multe informații în cadrul familiei. Ori Constantin Caragea a fost un personaj tragic. De ce? Pentru că acest om, om cu o mare, era un erudit, vorbea la perfecție 8 limbi, a avut o care extrem de interesantă, cu facultate de drept absolvită la Londra, a intrat în serviciul diplomatic al Imperiului Otoman, în 1913-1915, ulterior a venit în România, după 1916 a fost și s-a căsătorit cu Marcela, viitoarea soție. Și în 1921 intră practic în corpul diplomatic românesc și ajunge în 1932 consul la Berlin. Practic omul potrivit la locul potrivit, pentru că, așa cum spuneam și la începutul emisiunii, epicentrul Holocaustului a fost de la Berlin, de acolo a plecat totul, în Germania nazistă. Până în 1941 a fost consul a României la Berlin și din 36 chiar consul general al României la Berlin. Ori, după știința mea, este primul diplomat român care a văzut la fața locului ce înseamnă persecuțiile antisemite ale guvernului nazist, vorbind de persecuțiile dinainte de război, adică obligarea evreilor practic să spună steaua lui David pe întreprinderi, pe firme și așa mai departe. Ulterior, Noaptea de Cristal, un celebru program din Kristallnacht din noiembrie 1938, când au fost foarte multe sinagogi distruse și așa mai departe, și până la începutul războiului, când practic încep deportările, lagărele de exterminare. Pentru că trebuie spus, și politica nazistă vis-a-vis de evrei are mai multe faze. Este această fază de boicotare, după aceea este faza de prin care evreii sunt practic constrâns să emigreze, să-și lase averile și să plece. Chiar guvernul nazist încurajează această emigrare ca o soluție până în 1939, când intervine război și după aceea se ajunge 41 la celebra soluție finală a chestiunii evrești. Adică exterminarea populației evrești în cadrul teritoriului aflat fie sub ocupația germană, fie sub influența autorității, fie sub influența germană. Ori Caragea atrage atenția prin rapoartele sale a ceea ce se întâmplă, pentru că aceste măsuri discriminatorii ale guvernului nazist nu au vizat numai cetățenii germani, ci și cetățenii altor state evrei, inclusiv evrei cu cetățenie română. Ori în acest sens, foarte mulți cetățeni evrei care locuiau în Germania și Austria, cetățenie română, se adresează consulatului cerând protecție. Și Constantin Caragea spune de mamă, dacă nu vom ajuta acești nenorociți în ghilimele, ei vor avea o soartă foarte dură. Și chiar prevestește ceea ce se va întâmpla. Peste una din primele voci care atrage atenția asupra ceea ce se întâmplă. Tocmai acest lucru deranjează foarte mult autoritățile germane, pentru că am descoperit un raport al ministrului Germaniei la București din 39, Wilhelm Fabricius, care atragea atenția asupra activității nedorite atât a lui Constantin Caragea, cât și a ministrului plenipotențiar român la Berlin atunci, Radu Crucescu, pe care Caragea îl convinsese și să intervină, și chiar la un moment dat se cerea să Fabricius de dea de înțeles că ar fi bine rechemarea lui Caragea la București, ceea ce nu se întâmplă. Practic, Caragea revine la București în 1941, după aproape 9 ani stați la Berlin. Familia interpretează această rechemare drept o sancțiune și o presiune a Germaniei. Eu nu sunt de acord cu această opinie. Nu am găsit niciun motiv care să justifice această... Era practic o chestiune administrativă. După, știm foarte bine că o misiune diplomatică nu poate dura la nesfârșit. Caragea fusese 9 ani la Berlin, din 32 până în 41. Și mai mult decât atât, este o măsură administrativă, nu este una de sancțiune, este dovedită și de faptul că în momentul în care este rechemat la București, este numit director a Direcției Afaceri Consulare, direcție foarte importantă din Ministerul de Externe, unde în continuare el desfășoară o activitate susținută prin memorii pentru salvarea evreilor români, mai ales a cetățenilor români, mai ales a cetățenilor, a evreilor cu cetățenilor români aflați în continuare în Germania sau în alte părți ale Europei, fie ocupate de germani, fie controlate direct sau indirect de Germania. Și aici trebuie să explicăm un lucru real. În 41 noiembrie, guvernul german se adresează guvernului Antonescu cu o cerere, și anume spune așa: noi luăm măsurile de Verschiebung im Ost, adică de strămutare a evreilor în Est. O formulare ambiguă care de fapt ascundea măsurile de deportare și exterminare. Și în acest context, guvernul german propune guvernul român, fie ca într-un timp rezonabil, să-și recheme acești cetățeni, sau dacă nu, dacă să fie de acord să lase guvernului german să se ocupe de acești cetățeni, în ghilimele. Răspunsul lui Antonescu, Mihai Antonescu, după 3 zile, spune foarte clar: pe noi nu ne interesează soarta acestor evrei, noi nu vrem să, ca ei să se întoarcă în România. Practic, acest răspuns a însemnat o primă condamnare la moartea acestor evrei. De ce? Pentru că în 41 guvernul german ia decizia de implementarea soluției finale, adică de exterminarea populației, o soluție care este practic discutată în conferința de la Wannsee din 20 ianuarie 1942 și ulterior aplicată. În acest context, în 42, în primăvara 1942, încep măsurile de deportare, ghetoizarea și deportare. Însemnarea cu Stella David, ghetoizarea și deportarea. În Franța, în Belgia, în Olanda, în protectoratul Boemiei și Moldova, adică Cehoslovacia ocupată, Polonia, etc., etc. Mai ales în Franța, în Belgia, în protectorat, în Austria, erau foarte mulți cetățeni români, foarte mulți evrei cu cetățenie română, care disperați iau legătura cu reprezentanțele noastre diplomatice, cu legația română de la Berlin, cu legația română de la Vichy, cu consulatul general de la Paris, cu consulatul general României de la Viena și cer protecție. Acești diplomați, cinste lor, Raul Bossi la Berlin, Emil Pavelescu la Paris, Dinu Hiot la Vichy, Constantin Mareș la Viena, Virgi Zaborovski la Praga, diplomați de carieră, intervin, protestează pe lângă autoritățile germane pentru oprirea măsurilor de ghetoizare și deportare a evreilor români. Se adresează automat și centralei Ministerului Afaceri Externe de la București, expunând situația și cerând instrucțiuni. Ceea ce nu știau ei, că Mihai Antonescu își dăduse acordul pentru deportarea acestor evrei încă din noiembrie 41. Ori ceea ce este și mai grav este faptul că Mihai Antonescu și cu Ion Antonescu, pentru că Mihai Antonescu nu putea lua asemenea decizie fără aprobarea mareșalului, nu au comunicat. Deci Mihai Antonescu era ministru de externe și nu au comunicat reprezentanțelor diplomatice acest lucru. Mai mult, în 11 noiembrie 41, după ce Antonescu își dăduse acordul, aceste reprezentanțe diplomatice primiseră o circulară cu numărul 81.557, dacă bine mi-aduc aminte, de la o circulară a Ministerului de Externe, prin care se spunea clar că cetățenii români din străinătate, inclusiv evrei, beneficiază de protecție diplomatică. În virtutea acestei circulare, diplomații noștri protestează pe lângă autoritățile germane împotriva acestor deportări. Germanii extrem de iritați. De ce deportează românii? Că ei și-au dat acordul pentru deportarea lor. Ministerul de Externe german oprește momentan, în iunie 42, deportarea și am găsit corespondența dintre Ministerul de Externe german, dintre Auswärtiges Amt și Reichssicherheitshauptamt, oficiul central de singurață al Reichului, adică SS-ul, în care se spunea: românii protestează, ce... și interveniți pe lângă guvernul român să se clarifice situația. Această intervenție are loc în august 1942, prin reprezentant, atât prin ministrul plenipotențiar german la București, cât și prin reprezentantul lui Eichmann, acest capitan, ulterior major SS Gustav Richter, care iau legătura cu toți românii, expun situația și ca atare, în august 1942, Ministerul de Externe român, după aceste discuții cu germanii, spune foarte clar: opriți toate intervențiile în favoarea evreilor. Această decizie a însemnat o a doua condamnare la moartea evreilor, pentru că în perioada august 42, începutul anului 1943, cei mai mulți acești evrei din români, din Franța, din Belgia, din Olanda, din Austria, ce mai rămăsese din Germania, Polonia sunt deportați și exterminați la Auschwitz. Caragea este cel care în 43 repune, deși protestase împotriva acestor măsuri și în 43, în 43 în ianuarie, din nou intervine printr-un memoriu adresat în 4 ianuarie 43, intervine prin, nou printr-un memoriu adresat lui Mihai Antonescu, în care expune această situație și practic imploră să se facă ceva pentru evrei care mai erau încă în viață. Mihai Antonescu acum reacționează, pentru că între timp se produsese Stalingradul și în contextul schimbării generale a guvernului Antonescu față de evrei, a politicii guvernului Antonescu față de evrei, Mihai Antonescu de data aceasta ascultă de acest memoriu și dă instrucțiuni autorităților române, diplomaților români, să intervină din nou. Doar că pe parcursul anului 43, bineînțeles că diplomații noștri intervin și solicită informații cu privire la evreii români. De fiecare dată răspunsul german este invariabil. Nu știm nimic de acești evrei, au plecat într-o direcție necunoscută și au fost strămutați într-o perioadă în care guvernul Antonescu își dăduse acordul pentru deportarea lor. Practic, ei nu mai erau în viață, numai foarte puțin au mai putut fi salvați. În primul rând, datorită meritului Constantin Caragea și a diplomaților români, care au reușit să intervină și câteva, de exemplu, din Franța, câteva sute de evrei au fost repatriați, evrei care supraviețuiseră și care nu au apucat să fie deportați la Auschwitz, au fost repatriați în primăvara 1944. Este numai un exemplu, dar mai sunt și alte. Orice caz, cei mai mulți au fost exterminați în perioada asta, august 42, ianuarie 43, hai să zicem până martie 43, fuseseră exterminați de autorități germane, împreună cu evrei din alte state care fuseseră deportați la Auschwitz. După cifrele pe care le avem, aproximativ 5.000 de evrei cu cetățenie română din aceste state au fost exterminați în această perioadă.
Am vrut neapărat să creionăm împreună figuri foarte importante, diplomați precum Constantin Caragea, care au fost mâini salvatoare.
Da, și nu este singurul diplomat. Am mai amintit numele și altora care trebuie. Da. Raul Bosi, Constantin Mareș, Virgil Zaborovski, Emil Pavelescu, care a meritat, din punctul de vedere, și ei titlul de drept al popoarelor, pentru că și ei au salvat. Cu toate acestea, trebuie spus, ei au reprezentat, așa cum am spus-o și în volum, o picătură de umanitate într-un ocean de inumanitate.
Trebuie să le spun ascultătorilor că vă văd la crimile în ochi. O să mă opresc aici cu acest subiect și vreau să vă spun așa, domnule Otmar Trașcă, despre serviciile secrete din perioada celui de-al doilea război mondial și despre care am spus la început că sunteți un bun cunoscător, am vorbit mai puțin până acum, de fapt nu am vorbit. Vă rog să vă referiți atât cât se poate, prin prisma proiectelor și volumelor pe care le pregătiți dumneavoastră, despre acest subiect și dacă este să vorbim despre sursele și de arhivă pe care dumneavoastră cu siguranță le-ați accesat, mai ales cele din perioada 1939-1945, care ar fi cel mai controversat, cel mai delicat episod pe care l-ați soluționat prin cercetarea dumneavoastră?
Iar ar fi foarte mult de spus. De fapt, lucrez de foarte mulți ani la o monografie a Serviciilor Secrete Germane în România, în perioada 39-45. Sper să o și termin. Am deja părți scrise din ea. Este o cercetare care m-a purtat practic de-a lungul întregului continent european, fără nicio exagerare. Pentru acest subiect am cercetat atât în arhivele din Moscova, când se mai putea intra acum, cred că putem să uităm acest lucru, Moscova, Varșovia, Praga, Berlin, Viena, Budapesta, Londra și mai e o singură stație, Washington, pe care, ca să închid cercul pentru documentare. Ce înseamnă serviciile secrete germane române? De regulă, istoricii noștri au văzut mai multe servicii secrete germane decât au fost în realitate. Și aici m-aș referi la marii noștri specialiști în servicii secrete, Cristian Troncote, etc., etc., care au susținut că în România, plecând de la afirmație fostului director al SSI, al Serviciului Special de Informație, Eugen Cristescu, director al Serviciului Special de Informație în perioada 15 noiembrie 40, 23 august 1944, în timpul regimului antonescian, care în memoria sale afirmă că în România ar fi activat numai puțin de 11 servicii secrete germane în perioada războiului. Absolut fals. Au activat decât două servicii mari și late, pentru că atât au fost și în Germania și în România. Și anume cele două servicii mari, un serviciu secret a fost cel al armatei germane. Titulatura germană este de cel puțin pentru perioada 1938-1944 de Oberkommando de Wehrmacht, Amt Ausland Abwehr. Adică în altul comandament al Wehrmachtului, departamentul Abwehr Străinătate. Deci acesta era, s-au prescurtat Abwehr, acesta era serviciul de informații și contrainformații armate germane, condus de un personaj legendar și anume amiralul Wilhelm Canaris, condus în perioada 2 ianuarie 1935, 10 februarie 1944, iar al doilea serviciu secret care a activat în România a fost cel al SS-ului. Am mintit la un moment dat de acest Reichssicherheitshauptamt, oficiul central de siguranță al Reichului, care era condus, a fost condus de niște personaje absolut horror, Reinhard Heydrich, între 1939-1942, până la asasinarea sa la Praga, și după aceea de Ernst Kaltenbrunner, alt personaj sinistru. Ori acest Reichssicherheitshauptamt, sau RS așa prescutat în germană, oficiul central de siguranță Reichului în limba română, avea numai puțin de 6 departamente. Când te uiți la ceea ce au scris istoricii români, tot timpul spun și Gestapo în România a fost un serviciu secret. Fals, Gestapo nu era un serviciu secret. Deci acest oficiu central de siguranță a Reichului a avut 6 departamente, ca să înțelegem bine structura. Departamentul 4 se numea Geheime Staatspolizei, sau prescurtat Gestapo, Poliția Secretă de Stat, care avea rolul de a combate opoziția internă a celor de la Terra Reich. Nu avea nicio legătură cu spionajul. Istoricii noștri văd, îi dau în continuare cu, înainte cu această marotă cu Gestapo. Gestapo nu era un serviciu secret. Nu avea nicio legătură cu spionajul.
Era o poliție de supraveghere.
Era poliția de stat, poliția secretă, care activa împotriva opozanților celor de a treia, opozanții externi. Este adevărat că în cadrul Gestapo au existat câteva referate care aveau ofițeri detașați și care ofițeri detașați în diverse capitale europene care țineau legătura cu poliție respective, pentru criminalitate sau nu numai. De exemplu, acest Gustav Richter, care era inclusiv referatul evrei, condus de Eichmann, era în cadrul acestui departament 4, Gestapo. Deci, și Gustav Richter era practic ofițer tot din acest departament 4, dar nu avea legătură cu spionajul. Practic, era reprezentantul Eichmann. Ulterior, în 44, a primit și anumite misiuni informative, dar aceste misiuni informative le-a primit nu din partea departamentului 4, ci din partea departamentului 6 din Oficiul Central de Siguranță a Reichului, care se numea Amt Ausland, Amt 6 SD Ausland, adică Serviciul de Siguranță Străinătate, care era Serviciul de Informații al SS-ului, al doilea serviciu secret. Deci departamentul 6 din Oficiul Central de Siguranță al Reichului, condus în perioada 39-41 de generalul SS Heinz Jost, ulterior de un alt nume celebru al spionajului, anume Walter Schellenberg, pe memoria căruia le edităm în limba română, în anul acesta. Acesta era al doilea serviciu secret, rival cu Serviciul de Informații Armate Germane, sau rivalitate acerbă între cele două servicii, și care, bineînțeles, că activa și ea în cadrul României. Deci, aceste două servicii au fost în România, nu altele. Deci, ceea ce se afirmă este absolut fals, pentru că istoricii noștri nu numai că nu cunosc sursele germane, nu cunosc nici structura serviciilor secrete germane și nu cunosc nici literatura de specialitate referitoare la acest subiect. În ce privește colaborarea dintre Abwehr și Abwehr, între Serviciul de Informații Armate Germane și SSI, sau Serviciul Secret al Armatei Române, cum s-a numit până în 40, condus de Mihai Morozov, ulterior SSI, ca așa s-a redenumit, condus de Eugen Cristescu, această colaborare a început undeva în 1937. Există o perioadă de tatonare, sunt câteva călătorii efectuate la Berlin. Este o inițiativă a Serviciului Român, foarte interesant. Și practic, Nichi Ștefănescu, care era șeful Serviciului de Siguranță a fost trimis la Berlin împreună cu un celebru pe viitor ofițer al SSI, și anume Constantin Ionescu Micandru, maiorul Constantin Ionescu Micandru, a fost trimis în februarie 1937 la Berlin pentru a lua legătura cu Serviciul Secret al Armatei Germane, cu Abwehr, căruia i-au propus o colaborare, care informativă, care în primul rând viza informații referitoare la inamicii României, Uniunea Sovietică în principal, dar nu numai, și Bulgaria și Ungaria, etc. Dar în principal împotriva Uniunii Sovietice. S-a ajuns la discuții concrete, s-a ajuns la schimb de informații, ori la un moment dat lucrurile se întrerup. Nu știm încă de ce. N-am reușit să aflu încă de ce acest se întrerupe brusc și până în iunie 1939 practic nu se întâmplă nimic. Abia din iunie 1939, în momentul în care perspectiva războiului se apropie și războiul devine din ce în ce mai iminent, se rea această colaborare, de data aceasta inițiativa fiind de partea germană, care a urmărit un obiectiv strategic, și anume petrolul românesc. Știm foarte bine că în primul război mondial, la presiunea aliaților, în momentul în care Germania a ocupat România, mai ales în primul rând Muntenia, România a distrus sondele petrolifere, primind în schimb promisiunea fermă a aliaților că va fi despăgubită după război. Ei bine, ce s-a ales cu această despăgubie? Practic nimic. Din suma totală care ar fi revenit României, după multe tergiversări și multe tratative, abia în 1927, 1928, dacă bine mi-aduc aminte, undeva 1% din suma promisă a fost plătită de către aliați. Ori acest lucru fac aliații și în 40. Promit guvernul României despăgubiri și solicită României să împiedice accesul Germaniei la petrol românesc. De data aceasta, având experiența din primul război mondial, românii nu au marșat la această inițiativă. Dimpotrivă, au jucat pe, să spunem, pe o dublu. Au colaborat atât cu aliații, adică au fost planuri de pregătite pentru sabotarea regiunii petrolifere, dar pe de altă parte au colaborat și cu Abwehr, iar Serviciul de Informații Armate Germane, și mai mult decât atât, din 40 chiar unități speciale ale antisabotaj ale Abwehr-ului sunt aduse în regiunea petrolifera pentru a preveni sabotajele împotriva regiunii petrolifere. Această colaborare a mers atât de bine încât în 40 practic toată rețeaua de informații franco-britanică a fost demantelată. Până în octombrie 1940, peste 400 de agenți ai Intelligence Service-ului și a biroului 2 francezi din Marea Stat Major au fost expulzați din România și practic decapitată. Asta și explică de ce petrolul românesc a curs nestingherit către Germania până în 44, practic până la bombardamentele aliate.
27%.
Exact. Mai mult decât atât, aliații și-au dat seama că au pierdut această băltălie a informațiilor. S-a spus și se susține în continuare de multe ori nejustificat în istoriografia, nu cea românească, mai ales în cea
străină referitoare la activitatea serviciilor secrete în general, că Abwehr a fost un serviciu de informații slab. Eu aș contrazice această versiune. Dacă luăm numai ceea ce s-a întâmplat în România, din punctul meu de vedere, Abwehr a obținut o victorie strategică majoră, reușind nu numai să distrugă rețeaua de sabotaj anglo-britanică din România, ci asigurându-și un obiectiv strategic pentru purtarea războiului, și anume petrolul românesc. Din punctul meu de vedere, este o victorie majoră a Abwehr-ului în această bătălie a informațiilor.
Și haideți să spunem cum a fost posibil una din lucrurile foarte puțin cunoscute. Ei, în 40, după invadarea și ocuparea, înfrângerea Franței, Marele Stat Major francez a comis o greșeală impardonabilă pentru un serviciu secret. Știm foarte bine că biroul 2
din sau secția a doua din cadrul stat major francez, era de fapt serviciul de informație francez. Ori, într-o stație de cale ferată, îmi scap acum numele, 13 iunie 1940, germanii au descoperit pe stupoarea lor întreaga arhivă a biroului 2 informații al Marelui Stat Major francez. Toată arhiva într-o garnitură de tren neatinsă. Printre documentele capturate și ulterior valorificate, pentru că germanii au publicat imediat cărți albe cu privire la documentele capturate, printre documentele capturate se aflau inclusiv planurile de sabotaj întocmite de francezi și de englezi împreună cu autoritățile române, care arătau inclusiv duplicitatea, politica duplicitară a autorităților române. Adică, pe de-o parte colaborăm cu germanii, dar pe de altă parte, în secret, am făcut și planul de sabotare a regiunii petrolifere. Și atunci Hitler are o discuție foarte interesantă cu ambasadorul Italiei la Berlin, undeva la începutul lui iunie, în care zice România, documentele acestea capturate au aruncat o lumină foarte interesantă asupra României, spune Hitler, și România și-a primit pedeapsa pentru asta. Ori, după descoperirea acestor documente, Germania a intervenit în forță în România și a spus clar, ori vă limpeziți atitudinea, ori nu vă garantăm că vă putem proteja. Și pentru că deja guvernul român începuse politica de apropiere de Germania pentru a contrabalansa pericolul sovietic și mai mult decât ceruse deja oficial trimitea unei misiuni militare germane în România. Și nemții au intervenit în forță și au zis, vă limpeziți atitudinea, ori nu mai garantăm nimic. Și atunci Mihai Morozov și toți și autoritățile factului de decizie, Mihai Morozov, care a șeful serviciu secret, inclusiv regea Cadol, au zis, da, nu avem ce face și atunci au fost expuzați, deci în perioada iulie-octombrie 40 au fost expuzați cei mai mulți agenți franco-britanici. Practic atunci s-a demantelat toată rețeaua de sabotaj franco-britanică din România. La un moment dat, cancelarul legației britanice din România, în octombrie 40, avea să afirme cu amărăciune, Robert Henke avea să afirme că nu ne mai rămâne altă soluție decât să bombardăm regiunea petrolifera, că astfel nu vom putea opri fluxul petrolului românesc către germană. Și asta s-a și întâmplat în 44. Pe de altă parte, apropo de... trebuie spus că relațiile dintre Mihai Morozov personale și amiralul Canaris, Wilhelm Canaris, au fost foarte bune. Deci au fost relații personale foarte bune. De multe ori, amiralul Canaris a venit în România, s-a întâlnit personal, de regulă aveau în loc întâlnire la celebrul restaurant Pescăruș din București și acum există acest restaurant. Ori, la un moment dat, Morozov avea în schimb o mare problemă. Și avea o mare problemă cu Ion Antonescu. De ce? Pentru că Ion Antonescu se căsătorise cu o doamnă, ulterior Maria Mareșal Antonescu, care fusese căsătorie cu un francez înainte și divorțase, dar la instigarea lui Mihai Morozov, autoritățile române i-au înscenat un proces de bigamie lui Ion Antonescu în anii 36-37. Ori în acest proces de bigamie, Ion Antonescu a fost apărat de tânărul avocat Mihai Antonescu. De aici, cunoștința lor. Procesul a fost câștigat în fanfar de către Mihai Antonescu. Nu era niciun fel de rudenie, relație de rudenie între cei doi, așa cum se mai susține eronat în anumite lucrări. Și Ion Antonescu n-a uitat niciodată acest lucru, nu a iertat-o niciodată lui Mihai Morozov. Am stat de vorbă cu oameni care au cunoscut atât pe Antonescu cât și pe Morozov și care mi-a spus la unison, era de ajuns să spui ceva în fața lui Antonescu despre Morozov, că imediat făcea o criză de furie. Deci Antonescu nu a iertat niciodată, a fost dușman de moarte. Ori în 40, ultima întâlnire între Morozov și Canaris are loc la Veneția, la începutul septembrie 1940. În contextul tulbure care exista în România, criza politică declanșată de cedările teritoriale și mai ales de arbitrajul de la Viena din 30 august, prin care România a fost nevoită să cedeze Ungariei Transilvania de Nord, Amiralul Vihram Canaris primise informații că România se pregătește o schimbare de guvern și că Antonescu urmea să ajungă la putere, ceea ce s-a și întâmplat. Știind inclusiv faptul că Antonescu era dușman, era dușman cu Mihai Morozov. Și l-a întrebat pe Morozov, dacă doriți, puteți rămâne în Germania, vă asigur exilul, vă asigur drept de azil. Și la care Morozov a zis, nu, eu mă descurc cu Antonescu. Atât de bine s-a descurcat că nici nu a ajuns bine înapoi în București și după câteva ore a fost arestat la ordinul personal al lui Ion Antonescu, care fusese numit cu o zi înainte prim-ministru, președintele Consiliului de Miniștri. Asta era în 6 septembrie. În 7 septembrie, cine aterizează la București? Vihram Canaris. Vine la București și ia legătura imediat cu Ion Antonescu, cerând nici mai mult, nici mai puțin decât un proces corect pentru Mihai Morozov. Ion Antonescu practic a avut această intenție de a judeca pe toți cei responsabili de masacrele comise în anii 38-39 împotriva mișcării legionare, să nu uităm că e la guvern cu legionarii. Dar se întâmplă ceea ce se întâmplă la Jilava. Asasinatele din 26 spre 27 noiembrie 1940, când știm foarte bine că 64 de foști demnitari ai regimului calist, inclusiv Mihai Morozov, sunt asasinați de către legionari. Nu intrăm acum în amănunte. Ori din acest moment, pentru amiralul Canaris, Antonescu a devenit un personaj dezirabil. În acest om, mi-a și-a dat cuvântul de onoare că Mihai Morozov va beneficia de un proces corect. Nu s-a întâmplat, eu nu vreau să mai am de-a face cu acest om. De multe ori din acest moment, Vihram Canaris, până la îndepărtarea sa de la frunta Beirut până în 44, vine în România. Foarte, foarte multe ori a vizitat România. 41, 42, 43. O singură dată a luat legătura cu Antonescu. Atunci când și-a la vârful conducerii Abwehrului au avut loc niște schimbări de personal și și-a prezentat noi colaboratori în august 43 lui Antonescu. În rest, a refuzat orice invitația lui Ion Antonescu de a se întâlni cu el. Și chiar dacă relația dintre Canaris și Eugen Cristescu a fost foarte bună, profesional, niciodată, din punct de vedere personal, nu a atins nivelul relației pe care l-a avut cu Mihai Morozov. Asta pe de-o parte. Apropo de, ca să vă dați seama, asta am vorbit de Abwehr. Eu acum, practic, ceea ce fac este monografia. Abwehr a avut rezidențe, așa numite filiale, inclusiv în România. Eu, practic, această monografie a rezidenței o lucrez la ea de peste 10 ani și adun informații și sper să o și termin. Cândva nu pot să dau un termen, dar sper să o termin. Și dacă se știe destul de bine ceea ce structura generală a Abwehrului, a Serviciului de Secret German, nu se știe nimic despre aceste filiale. O ceea ce fac din acest punct de vedere este nu numai o premieră națională, este o premieră mondială. Este o muncă grea, este frumoasă, este pasionantă, nu ușoară. Mi-am sacrificat foarte mult timp pentru acest lucru, dar sper să duc la capăt. Inclusiv sursele pe care le folosesc, ca să vă dați seama, foarte puțin știu, auzit probabil de ceea ce înseamnă Ultra și Enigma. Știm bine că germanii au folosit o mașină de cifrat considerată de ei inexpugnabilă, și anume mașina de cifrat Enigma. Ceea ce n-au știut germanii este faptul că prin rezistența poloneză, britanicii au obținut o asemenea mașină încă din toamna lui 39, iar din aprilie 1940 britanicii au spart codul Enigma. Există și filme foarte interesante pe acest, chiar și pe Netflix, pentru cei doritor. Imitation of Games, de exemplu, e unul din aceste filme, cu Ellen Thorne, cel care a fost principalul artizan al spargerii codului Enigma. Ori eu sunt, cred că, singurul istoric român care a utilizat și a văzut aceste descifrări Enigma, pentru că numele conspirativ a descifrărilor Enigma s-a numit Ultra. Ori acest secret a fost păstrat de britanici până în 1985. Deci, abia în 85 au dat, la 40 de ani de terminarea războiului, au recunoscut faptul că i-au spart codul Enigma.
Și acest fond, numai pentru transmisiunile radio, deci, pe fapt, ce înseamnă? Interceptările radio, decodificarea lor și traducerea lor în engleză. Acest fond însumează pentru ABVE și pentru SD, pentru cele două servicii secrete germane, 365 de volume.
Fiecare volum fiind cam așa de mare și cam așa de gros, între o 700 și 1000 de pagini. Deci asta numai doar un fond care se păstrează în National Archives Kew Gardens în Londra. Este unul din sursele pe care l-am folosit, ca să vă dați seama ce înseamnă o cercetare pe acest subiect. Și apropo de am vorbit de Abwehr. Acum să vorbim un pic și de rivalul Abwehrului, de SD. Și bineînțeles că și SD Ausland, departamentul 6 din Oficiul Central de Siguranță al Reichului, adică spionajul SS, acționat în România, este al doilea serviciu secret german care a fost în România prezent și care a avut o rețea foarte, foarte, foarte bună și chiar mai bună ca informații decât cea a Abwehrului și care a fost în principal format condusă de către ofițeri SS etnici germani din România. Și anume doi ofițeri SS, unul se numește capitanul SS, SS Hauptsturmführer, că asta era gradul de capitan SS în tradus, Kurt Auner din Mediaș, și al doilea se numea SS Hauptsturmführer sau capitan SS Roland Gune din Agnita. Deci ei doi au fost cei care au coordonat această rețea, nu mai sunt și alții, și care a avut printre informatori și printre agenți nume foarte importante. Printre altele, de exemplu, a fost Artur Poloni. De exemplu, acest Poloni a fost șeful de cabinet al lui Mihai Manoilescu, ministrul de externe, în guvernul Gigurtu. Un alt informator al acestei rețele a fost nimeni altcineva decât marele istoric român Gheorghe Brătianu. Pot dovedi oricând ceea ce afirm. Și dacă vrem, un alt nume de care am și scris a fost consulul român Victor Onișorcă. Un consul român născut la Bistrița, în MS2, avocat de profesie de altfel, dar care în MS42 era consul la României la Bruxelles. Și a fost recrutat de SD, de Serviciul de Informație al SS-ului. Iar în 43, Victor Onișor este rechemat în administrația centrală a Bucureștiului și unde este numit la birou Cifru. Practic, un loc ideal. Deci, prin intermediul lui, germanii au avut acces la cifrul diplomatic românesc. Au putut citi foarte multe rapoarte ale diplomației, ale legațiilor și consulatelor române. Și pe baza lor, acestui agent, Victor Onișor, toată construcția istoriografică referitoare la faptul că germanii nu ar fi știut despre 23 august trebuie revizuită. Au știut despre 23 august, au avut informații despre 23 august, unele livrate chiar de Eugen Cristescu, asta e foarte interesant, și mai mult decât atât, în interceptările Enigma, pe care le-am studiat la Londra, există o radiogramă a Abwehrului din 22 august 1944, prin care se spune, lovitura de stat va avea loc mâine. Faptul că germanii au fost luați prin surprindere se explică altfel. Nu că n-au fi avut informații. Au avut informații, dar nu le-au folosit așa cum trebuie.
Asta înseamnă că discuția rămâne deschisă pentru dezbaterie. Pentru
dezbaterie. Istoria nu se termină aici.
De pe acum vă fac și vă lansez o nouă invitație pentru a redeschide cartea de istorie și
cu mare
a
plăcere
rediscuta, stimați ascultători. Astăzi am încercat împreună cu invitatul meu să aducem în atenție subiecte care, iată, la aproape 80 de ani rămân în discuție și continuă să fie dureroase. Dar am avut onoarea să avem primii anumite subiecte inedite și informații despre noi cărți în premieră națională și chiar mondială. Am stat de vorbă cu domnul dr. Otmar Trașcă, cercetător științific grad 1, șeful sectorului de istorie universală și relații internaționale de la Institutul de Istorie George Barițiu din Cluj-Napoca al Academiei Române. Vă mulțumesc foarte mult pentru că am realizat împreună această amplă analiză care oricum, după cum am spus, rămâne deschisă. Vă dorim succes în cercetare și vă mai așteptăm.
Vă mulțumesc frumos, oricând o să revin cu mare plăcere la dumneavoastră.
Dragi prieteni, încheiem ediția de astăzi a dialogurilor, mulțumindu-vă pentru atenția cu care sperăm că ne-ați urmărit. Eu sunt Ramona Mocean și împreună cu Viorica Văscu, care a asigurat suportul tehnic al emisiunii, vă invităm să rămâneți și pe mai departe alături de toate programele Radio Renașterea. Numai gânduri bune!
Diálogo.